SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข้อมูลเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจขนาดเล็กในออสเตรเลียอาจเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแต่ก็มากับความท้าทายมากมายนะคะวันนี้ SBS ไทยจะมาอธิบายว่าคุณจะสามารถทำกระบวนการการเริ่มต้นธุรกิจให้ง่ายและเป็นที่พึงพอใจได้อย่างไรโดยคุณเสน่หาคริชนานผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงค่ะในออสเตรเลียธุรกิจขนาดเล็กถูกระบุให้เป็นการลงทุนหรือบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า19คนธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่มักดำเนินการโดยเจ้าของธุรกิจเองหรือที่เรียกว่าผู้ค้ารายเดียวก่อนที่คุณจะวางแผนเริ่มต้นธุรกิจนั้นคุณควรหาข้อมูลว่าคุณมีสิทธิ์เริ่มธุรกิจใหม่ได้หรือไม่รัฐบาลออสเตรเลียห้ามบุคคลบางประเภทเป็นเจ้าของธุรกิจรวมถึงผู้ที่ถูกตัดสินให้เป็นคนล้มละลายหรือมีความผิดทางอาญาเมื่อคุณมีแนวคิดเรื่องธุรกิจของคุณแล้วคุณต้องจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียหรือที่เรียกกันว่า ASIC นะคะคุณบรูซแมคฟาร์เลนผู้บริหารบริษัท Blue Rock ที่เมลเบิร์นทีมงานของเขาให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเรื่องการเงินบัญชีและการให้การสนับสนุนด้านการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นได้เขาเผยว่าหากคุณต้องการเริ่มลงทุนทำธุรกิจคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าปัญหาที่ฉันจะต้องแก้ในธุรกิจคืออะไรและความคิดนี้จะดึงดูดคนได้มากพอที่จะนำเงินเข้ามาได้หรือไม
่ The starting point is what's the vision for the business. Then once they've decided what they want to do, there might be some legal or other requirements to set up a business in a certain way for certain people.
จุดเริ่มต้นคือวิสัยทัศน์ของธุรกิจคืออะไรเมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้องการจะทำอะไรอาจมีข้อกำหนดในเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องอื่นๆในการจัดตั้งธุรกิจบางธุรกิจสามารถดำเนินการแบบผู้ค้ารายเดียวได้และข้อกำหนดเพียงเล็กน้อยในการจัดตั้งธุรกิจคุณอาจต้องจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทจัดการสินทรัพย์หรือเรื่องของทางกฎหมายอย่างอื่นเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจได้ในฐานะผู้ประกอบการคุณต้องหาว่าใครคือลูกค้าเป้าหมายของคุณและอะไรคือสิ่งที่คุณนำมาใช้ในธุรกิจนี้อาจรวมถึงการเช่าพื้นที่หรือสถานที่ทำงานหรือการจ้างพนักงานคุณอเล็กซานดราซินแคลร์เจ้าของธุรกิจสตูดิโอออกแบบและจัดทำเซรามิกชื่อพอตดิสเพนเซอรี่เริ่มทำธุรกิจในเมลเบิร์นเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าแม้แนวคิดทำร้านของเธอจะชัดเจนแต่การเริ่มกิจการกลับกินเวลาหลายเดือน
Since we got the property, it took me about 5 or 6 months before I was able to open. Just planning where
เมื่อเราหาสถานที่ได้แล้วมันยังใช้เวลาเกือบ5 ถึง 6 เดือนก่อนที่ฉันจะเปิดร้านได้แค่การวางแผนว่าฉันจะวางทุกอย่างที่ไหนมีสต็อกสินค้าเพียงพอในการเปิดร้านมันนานกว่าที่ฉันคิดและหากฉันสามารถเริ่มใหม่ได้อีกครั้งฉันคงจะสามารถประหยัดงบได้มากกว่านี้และจะขอให้คนมาช่วยฉันมากกว่านี้ธุรกิจขนาดเล็กส่วนมากมักประสบปัญหาระหว่างการเปิดตัวธุรกิจเพราะพวกเขาพยายามจะทำทุกอย่างเองบางคนอาจมีความรู้เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือด้านการเงินและการขนส่งเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้เปิดธุรกิจได้ตามเวลาที่กำหนดคุณซินแคลร์กล่าวว่าเธอได้ข้อมูลและความช่วยเหลือจากหลักสูตรสำหรับบริษัทใหม่ที่เรียกว่า New Enterprise Incentive ที่ช่วยให้เธอเข้าใจเรื่องการเงินที่ควรทราบสำหรับการประกอบธุรกิจเธอกล่าวว่าหลักสูตร1ปีของรัฐบาลนี้มีประโยชน์มากและช่วยลดความกดดันในกระบวนการเริ่มตั้งธุรกิจ
it's not the easiest thing that I have done, but that's sort of why I was really looking at this niche program, because it does demystify opening a business.
สิ่งที่ฉันทำไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมองหาโปรแกรม NEIS นี้เพราะมันทำให้เรื่องของการจัดตั้งธุรกิจกระจ่างขึ้นหากใครต้องการเริ่มต้นธุรกิจฉันจะแนะนำให้ลงเรียนหรือพูดคุยกับคนที่ดูแลหลักสูตรนี้ออสเตรเลียมีกฎเกณฑ์สำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ทุกเจ้าของธุรกิจต้องปฏิบัติตามนี่อาจเป็นสิ่งที่ยากแต่การขอความช่วยเหลือจากทนายอาจช่วยได้การเริ่มธุรกิจของคุณเองอาจเป็นสิ่งที่เหนื่อยล้าคุณอาจมีความคิดและกำลังคนในการเริ่มแต่การจัดการทรัพยากรต่างๆนั้นมักเป็นสิ่งที่ยากกว่าคุณราหุลกูมาผู้อำนวยการบริษัท Ally Legal ที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและหนทางแก้ไขที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการรายใหม่กล่าวว่าแนวคิดริเริ่มของธุรกิจรายใหม่ในปัจจุบันมักเกี่ยวกับเทคโนโลยี
In terms of just the basic legal structures and the vehicle through which theBusiness venture is to be operated can happen quickly, but there are
ในแง่ของกฎหมายพื้นฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการธุรกิจสามารถทำได้โดยเร็วแต่ก็มีหลายสิ่งในเรื่องของการทำให้ธุรกิจเป็นรูปร่างและมันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมส่วนใหญ่เลือกที่จะกู้เงินเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้แต่การหาผู้ให้กู้เงินที่เข้าใจความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจนั้นซับซ้อน
As far as small business loans go, a savvy financier, what we find is it's not likeloans are readily available to any business.
ในเรื่องของสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในฐานะผู้รอบรู้เรื่องการเงินสิ่งที่เราพบคือไม่ใช่ว่าเงินกู้จะพร้อมให้กู้สำหรับทุกธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะต้องการให้คุณส่งแผนการธุรกิจเพื่อความมั่นใจว่าคุณทราบว่าเมื่อคุณกู้ยืมเงินแน่นอนว่าเงินที่ให้ยืมนั้นมันจะได้คืนจากความซับซ้อนดังกล่าวธุรกิจขนาดเล็กส่วนมากได้รับข้อเสนอที่น้อยกว่าที่ต้องการสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนั้นแตกต่างจากสินเชื่ออื่นๆและอัตราดอกเบี้ยมักจะสูงกว่าที่คุณคิด
In the early phase or in the early stages of a new business what we normally suggest is if you can find ways to fund it without taking on debt
ในช่วงแรกหรือในช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่สิ่งที่เราแนะนำคือหากคุณสามารถหาวิธีลงทุนโดยไม่ต้องมีหนี้สินดันเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพราะเงินที่คุณลงไปจะอยู่ในรูปของทุนและหุ้นในบริษัทเช่นหากคุณจัดตั้งธุรกิจมันจะลดความเสี่ยงเรื่องของการชำระคืนเพราะเงินทุนเป็นสิ่งที่ต้องชำระคืนคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ asic.gov.au หรือbusiness.gov.au หรือ asbfeo.gov.au ค่ะที่จบไปนั้นคือเรื่องของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ข้อมูลที่น่ารู้โดยคุณสเนหาคริชนานและดิฉันชลดากรมยินดีเรียบเรียงค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ